Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 11. luvussa alkaen jakeesta 2 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään: "Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?" Jeesus vastasi heille: "Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas se, joka ei minua torju." Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta: "Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen. Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu: minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien." Voisi sanoa, että tämä teksti kysyy meiltä, mitä me sanomme Jeesuksesta. Ja toiseksi voisi sanoa, että teksti kysyy myös, että mitä Jeesus mahtaa sanoa meistä. Ja näiden kysymysten keskellä ennen muuta tämä on kaikkien niiden teksti, joiden on vaikea uskoa, että Jeesus oli sitä, mitä kristityt ovat sanoneet hänen olevan ja Raamattu sanoo. Tämä on kaikkien niiden teksti, joilla on epäilys siitä, oliko Jeesus sittenkään sitä, mitä hän lupasi, Jumalan poika. Jos siis epäilys hiipii sisimpääsi, olet oman tekstisi äärellä. On hyvä, että tämäkin teksti on Raamatussa. Hyvä siksi, ettei Johannes ollut viimeinen, joka on joutunut sitä kysymään: oletko sinä se? Ja mikä lie se meidän vankilamme, mistä meidän kysymyksemme lähtee? Miksi minun elämäni on pitänyt mennä niin kuin se meni? Luulin, että Jumalan johdatus olisi toisenlainen. Minun unelmani ei ole toteutunut. Herra, olisin kyllä ottanut jonkun muun vankilan mieluummin kuin tämän. Mikä lienee meidän lähtökohtamme? On tosin arveltu myös, että kun Johannes lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, oliko hän se odotettu, kyse ei olisi ollut epäilyistä, vaan siitä, että Johannes halusi ohjata omat opetuslapsensa Jeesuksen opetuslapsiksi. Varmasti näinkin. Mutta itse olisin kyllä sitä mieltä, että kun Jeesus sitten vastaa niin kuin vastaa ja lähettää ikään kuin nämä takaisin, niin kyllä tässä taitaa olla kysymys ihan todellisesta epäilystä. Ja miksi Johannes ei olisi epäillyt? Johannes oli joutunut hallitsijan Herodes Antipaan vihoihin. Evankeliumeista tiedämme syynkin. Johannes oli nuhdellut Herodesta aviorikoksesta. Ja Herodes oli heittänyt rauhanhäiritsijän vankilaan. Sinun ei ole lupa. Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Se oli rohkea sana. Erityisen rohkea tuona aikana, jolloin sananvapaudesta ei vielä ollut kuultu mitään. Ei ollut julkisen sanan neuvostoa eikä sellaista oikeuslaitosta, johon olisi voinut viedä riita-asian ratkaistavaksi. Kun toisena osapuolena oli kuningas, Johanneksen täytyi tietää, minkä riskin hän otti. Hänen henkensä oli vaarassa tuon lauseen jälkeen. Juutalainen historioitsija Josefuskin kirjoittaa Johanneksesta. Mielenkiintoista saada tietoa myös Raamatun ulkopuolelta samoista henkilöistä. Kirjassaan Juutalaisten historia hän kertoo vankilankin paikan, nimen ja paikan. Hän kertoo siis Johanneksen olleen vankilassa. Kyse oli Makairoksen vuorilinnasta, joka sijaitsi Kuolleenmeren itärannalla. Josefus kirjoittaa vankilaan joutumisen syystä kuitenkin hiukan toisin kuin evankeliumit. Josefuksen mukaan Johannes Kastajan pidättäminen johtui siitä, että Herodes Antipas pelkäsi Johannes Kastajan aiheuttavan levottomuuksia kerätessään suuria ihmisjoukkoja kastetilaisuuksiinsa. Siis hänkin todistaa, että Johannes kastoi ja paljon ihmisiä oli liikkeellä. Voi olla, että molemmat selitykset ovat oikeita. Messiaanisia liikkeitä pidettiin silmällä, ettei syntyisi levottomuuksia. Pelättiin, että roomalaiset tulevat ja vievät meiltä kaiken senkin vallan, joka meillä on, jos me emme pidä tätä järjestyksessä. Jos suureksi kasvaneen kansanliikkeen johtaja julkisesti sitten vielä nuhteli kuningasta hänen elämäntavastaan, siitä varmaan tuli sitten välitön syy panna tämä rauhanhäiritsijä talteen. Vankila oli kyllä ihan muuta kuin mitä Johannes oli aikaisemmin odottanut, näin me voimme uskoa. Kaikki oli siihen asti mennyt jotenkin ihan toisin. Ehkä hänelle oli jo pienestä pitäen kerrottu, mitä erikoista hänen syntymänsä aikana oli tapahtunut. Isä oli opettanut hänet tuntemaan kirjoitukset, oli pitänyt huolta siitä, että poika tunsi ennustukset Messiaasta ja Messiaan edeltäjästä. Hän oli ymmärtänyt tehtävänsä, vetäytynyt autiomaahan ja alkanut julistaa, että on tehtävä parannus. On käännyttävä Jumalan puoleen. En tiedä, oliko hänelle yllätys, että yhtäkkiä sinne tuli valtavasti väkeä. Tekstien mukaan siellä oli koko Jerusalem ja Juudea. Ei ehkä ihan kaikki, mutta paljon väkeä. Ennen näkemätön vaellus. Ja ihmiset tunnustivat syntejä, Johannes kastoi heitä Jordanissa. Ja sitten sinne oli tullut Jeesuskin. Jossakin vaiheessa Johannes sitten ymmärsi, mistä oli kysymys. Ja hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän sai kastaa Jeesuksen, kuulla äänen taivaasta, nähdä Pyhän Hengen laskeutuva. Mutta sen jälkeen kaikki ei enää mennyt niin kuin hän oli odottanut ja kuvitellut. Jeesus vetäytyi Galileaan opettamaan. Viestit sieltä olivat kyllä innostavia. Mutta toisaalta Jeesus tuntui jotenkin välttelevän julkisuutta. Hän ei suostunut sellaiseksi kansan vapauttajaksi kuin oli toivottu. Hän joutui jatkuvasti ristiriitoihin juutalaisten uskonnollisten johtajien kanssa. Hän ei tuntunut saavan oikein riittävästi kannatusta, eikä oikein ikään kuin lietsonutkaan sitä. Johannes ehkä jaksoi odottaa ja uskoa, mutta sitten tapahtui tämä dramaattinen käänne. Hän oli mielestään toiminut oikein, kun hän nuhteli kuningasta, mutta joutuminen vankilaan ja varsinkin se, että hän jäi sinne ilman, että Jeesus ei tullut auttamaan, se tuntui olevan liikaa. Sen ajan vankilat eivät olleet mitään täysihoitoloita, niin kuin nykyisin, eikä lepokoteja. Ilmeisesti hän toivoi, että pian voisi tulla muutos. Mutta kun mitään ei tapahtunut, mieleen alkoi hiipiä epäilys, olinko sittenkin väärässä. Miten on mahdollista, että Messiaan edeltäjä viruu täällä vankilassa? Tännekö minut on unohdettu? Kuinka Jumalan lähettämä Messias voi sallia tämän? Missä on se Jumalan voima, joka profetioiden mukaan vapauttaa vangitut ja herättää jopa kuolleet? Ja niinpä hän lähetti Jeesukselle tuon kysymyksen. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Tarkasti ottaen tämä se tuleva, siinä on sanottu, oletko sinä se tuleva? Se on ikään kuin tämmöinen käsite, jota jo käytettiin, se tuleva, jota odotettiin. Se perustuu selvästi messiaanisiin profetioihin, joita oli paljon. Mooseksen kaltainen profeetta ja niin edelleen. Monia kohtia, joita tiedämme. Jos Jeesus on Messias, miksi minä, hänen sanansaattajansa, edelläkulkijansa, lojun täällä? Kysymys on luultavasti meillekin jollakin tavalla tuttu. Miksi Jumala ei puutu asioihin näkyvällä tavalla? Miksi hän ei kuule, kun minä puhun hänelle? Jeesus sanoi, että Johannes oli Elia. Hän lainaa vanhan liiton viimeisen profeetan ennustusta, minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Tuo kohta jatkuu Malakian sanomassa, aivan äkkiä tulee temppeliinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Ja saman luvun lopussa on vielä Malakialla sanat, kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Johanneksen kohtalo alkaakin muistuttaa yhä enemmän Elian kohtaloa. Yli 800 vuotta aiemmin ensimmäinen suuri profeetta oli joutunut suuren menestyksen jälkeen kohtaamaan kuningas Ahabin ja tämän julman puolison Iisebelin vainon. Elia joutui pelkäämään henkensä edestä. Jotain hyvin samankaltaista Herodeksen ja Herodiaan tähden. Elia sanoi Herralle ahdistuksensa, ota minun henkeni. Mutta Herra rohkaisi häntä. Herra ei ollut myrskyssä, vaan hiljaisessa tuulen hyminässä. Apu tuli, mutta ilmeisesti toisella tavalla kuin Elia oli odottanut. Ehkä hän olisi odottanut, että kuninkaan valta olisi kaadettu ja muuta sellaista. Oletko sinä siis se tuleva, vai menikö kaikki vikaan? Elia sai rohkaisun. Entä Johannes? Meistä voi tuntua hiukan oudolta, ettei Jeesus vastaa vain lyhyesti, kyllä minä olen. Menkää ja kertokaa, että olen minä. Voi olla, että vastaus on kuitenkin vielä vakuuttavampi. Jeesus nimittäin lainaa vapaasti profeetta Jesajan sanoja, 2 tai 3 kohdasta vähän yhdistellen. Sanoja, jotka on otettu riemuvuoden lupausten ikään kuin lupauksesta. Kun riemuvuosi täyttyy ja Messias tulee, niin sitten tapahtuu näitä asioita. Silloin sokeiden silmät ja kuuron korvat avautuvat, rampa hyppii kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Jeesus käski siis kertoa Johannekselle, mitä he kuulivat ja näkivät, ja sitten hän lainasi profeetan sanoja. Meille ei kerrota, millainen vaikutus viestillä oli. Saattaisi ajatella, että ensimmäisenä tuli mieleen, että mitä se minua ilahduttaa, jos hän tekee ihmeitä siellä, mutta minä virun täällä. Paljonko minua tässä kosteassa vankityrmässä ja Herodiaan ja Herodeksen vihan alla auttaa se, että Jeesus kertoo parantelevansa siellä ihmisiä? Mikä ihmeen viesti tässä profeetan lupaamassa asiassa oikein on? Riemuvuosi. Ei tämä riemuvuodelta näytä, ajatteli Johannes. Ei oikeastaan ihme, että Jeesuksen piti lisätä sanojensa loppuun myös tämä lause. Autua se, joka ei loukkaannu minuun. Uusi käännös sanoo, torju minua. Mutta minusta tuo vanha on tässä jotenkin parempi. Sellaiseen Jeesukseen, joka lähettää vankilaan vain sanoja, mutta ei auta ulos, on hyvin helppo loukkaantua. Mutta itse asiassa viittaus profeettojen ennustusten täyttymiseen oli ilmeisesti Johannekselle paljon vahvempi viesti kuin olisi ollut joku muu. Hän oli rakentanut koko elämänsä profeetallisen sanan varaan ja nyt hänelle tämä sana uudelleen lähetettiin ja ikään kuin kysyttiin, riittäisikö se yhä. Jeesus siis sanoi, muistathan, mitä Herra Jesajan kautta on ilmoittanut. Olethan kuullut, että juuri nyt tapahtuu niin. Ja jos Johannes muisti tuon kohdan, niin kuin oletan, että muisti, hän muisti myös sen alun. Jesajalla on myös tämä sana, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät. Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne. Kosto lähestyy, tilinteon hetki. Jumala itse tulee ja pelastaa teidät. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin, kun kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Sanokaa niille, jotka hätäilevät. Ehkä se kosketti Johanneksen sydäntä. Vankityrmään tulee sana profeetalta satojen vuosien takaa ja Herralta itseltään. Älkää pelätkö, tässä on teidän Jumalanne. Hän tulee ja pelastaa. Uskon kyllä, että tämä sana rauhoitti Johanneksen sydämen. Paremmin kuin vankilasta vapautuminen. Tämän kanssa saattoi kohdata Herodeksen tuomiot. Jumala oli tullut Jeesuksessa pelastamaan, vaikka vielä piti virua vankilassa. Miksi siis Johannes joutui vankilaan? Me emme sitä nyt niin kuin Jumalan suunnitelmia tunne ja tiedä. Yksi ajatus minulle tuli, kun luin tätä uutta lempikirjaani, Philip Carin kirjaa, Hyvä uutinen huonoille kristityille. Hän puhuu siellä Jobin kärsimyksestä ja sanoo siellä tämmöisen ajatuksen. Job kärsi, jotta kävisi toteen, että Jumala oli oikeassa, kun hän oli luottanut siihen, ettei Job kiellä ja kiroa häntä, vaikka saatana sai luvan koetella Jobia. Siis Job kärsi, jotta kävisi toteen, että Jumala oli oikeassa. Ehkä Job tuotti Jumalalle erityisen kunnian kestäessään sen kaiken. Ehkä voisi sanoa näinkin, mistä me tietäisimme, että Jumala pitää uskomme yllä vaikeuksissakin, jos ei niitä vaikeuksia olisi. Ja jos emme olisi ensin nähneet, kuinka Job kestää ja minkä vastauksen Johannes saa. Ehkä me emme tietäisi, miten apu saadaan, jos emme olisi avun tarpeessa. Johannes sai siis sanan, mutta oikeastaan vain sanan. Näin Jeesus kiinnittää Johanneksen katseen kirjoitettuun Jumalan sanaan ja myös meidän katseemme. Ihmeet olivat messiaaninen merkki ja niiden tarkoitus oli paljastaa kansalle, kuka Jeesus oli. Mitä me siis nyt tästä voisimme oppia? Mistä vastaus sille, joka nyt kyselee, saattoiko tuo Nasaretin mies todella olla Jumalan poika? Jos oli, miksi hän sallii minulle kaiken sen, mihin olen joutunut? Teksti opettaa ainakin luottamaan Jumalan sanaan. Ja se sanoo nuo merkilliset sanat, autua se, joka ei loukkaan. Lutherin mukaan ihmiset loukkaantuvat Jeesukseen ensinnäkin siksi, että haluavat luottaa omiin tekoihinsa, eivätkä turvautua armoon. Toiseksi Kristukseen loukkaannutaan siksi, että hän näyttää köyhältä, vähäpätöiseltä ja viheliäältä. Kolmanneksi häneen loukkaannutaan, koska hän kutsuu ristin tiellä seuraamaan häntä vaivoihin ja kärsimyksiin, loukkaantumatta. Jos elämässä on vaikeaa, se ei tarkoita sitä, että Jumalaa ei olisi, tai että hän olisi hylännyt. Jos toiveemme ei ole toteutunut eikä rukouksiimme ole tullut toivomaamme vastausta, se ei tarkoita sitä, että Jeesus ei olisi tämän maailman vapahtaja ja etteikö Jumala kuulisi meidän rukouksiamme. Kyllä mekin saamme, hyvät ystävät, esittää Jeesukselle omat epäilyksemme. Ei hän niitä pelästy, ei hän loukkaantunut Johanneksenkaan kysymyksiin. Mutta samalla meidän on vain terästettävä omaa kuuloamme, jotta kuulisimme myös vastauksen. Muistammeko Elihun sanat Jobille? Kyllä Jumala puhuu, mutta ihmiset eivät vain kuule. Joko me kuulisimme vastauksen ja riittäisikö se meille? Jos ymmärrämme vastauksen oikein, se voi tuoda sydämeen rauhan, vaikka vankityrmä olisi yhtä pimeä kuin ennenkin. Vastaus löytyy siis Raamatusta. Michael Green kertoo kirjassaan Maailma pakomatkalla siitä opiskelijasta, joka tuli sanomaan hänelle, ettei hän voi uskoa tuota kertomusta Jeesuksesta. Green kysyi häneltä, milloin olet lukenut sen. Opiskelija vastasi, että siitä on pitkä aika. Green sanoi, mene ja lue ja tule sitten uudelleen. Kun he tapasivat myöhemmin, opiskelija sanoi, minä luin. Ja minä uskon. Lopuksi vielä yksi ajatus siitä toisesta kysymyksestä. Mitä Jeesus tämän tekstin mukaan sanoisi meistä? Johanneksesta hän sanoi, että tämä oli Malakian ennustama Messiaan edeltäjä. Hän nostaa Johanneksen korkealle, enemmän kuin profeetta. Ei kukaan ole häntä suurempi. Vankityrmässä istui siis merkittävä mies. Mutta sitten Jeesus sanoo yllättävästi. Pienin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Se ei tarkoita sitä, etteikö Johannes ja vanhan liiton hurskaat olisi pelastuneet taivaan valtakuntaa, tai etteivätkö olleet monella tavalla merkittäviä. Ilmaus kuvaa vanhan ja uuden liiton eroa, ennustusten ja täyttymyksen eroa. Profeetat ja Johanneskin olivat kertoneet siitä, mitä on tulossa. Lupauksen toteutuminen on sitten paljon enemmän. Mitä Jeesus siis sanoisi meistä? Ehkä hän tämän tekstin mukaan yksinkertaisesti kutsuu meitä taivaan valtakunnan kansalaisiksi. Miltä se kuulostaa? Olemme paremmassa asemassa kuin Johannes, koska pelastus on jo valmistettu. Saat olla taivaan valtakunnan kansalainen Kristuksen tähden. Ja kyllähän meillekin sanoo tuon toisen lauseen, autua se, joka ei loukkaannu minuun. Monet ovat loukkaantuneet. Jeesuksen aikanakin monet lähtivät pois. Näytti siltä, että kaikki lähtevät, jolloin Jeesus kysyi, tahdotteko tekin jättää minut? Silloin Pietari vastasi, kenen luomme menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Mitä me siis tänään sanomme Jeesukselle ja mitä hän sanoo meille? Kun me sanomme, ole minulle syntiselle armollinen, niin hän sanoo meille, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tässä on lepo ja rauha kaikissa elämän vaiheissa. Nyt saamme harjoitella sitä, kun saamme yhtyä yhteiseen synnin tunnustukseen virsikirjan liitteessä numero 709. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Johannes Kastaja sanoo meillekin tänään, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, sinunkin syntisi. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Tämän anteeksi antamuksen julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.